Alors, zer behar dozu?
Iberazen dut zat nahiaren zat, beste hau bizi bat eta belarri prest bat.
Pruden, Sorupemen herriko etxe aintzinean nire txap hartu dut. Ni bezala urruñar askok hartu dute, aurten txapa Euskaraldian parte hartuko dutenen kopurua baduzue?
Kopurua oraindik ez da bukatua, baina erran daiteke gutxi gora bera duela bi urte 300 izan ziren eta aurten 200 eman dute izena. Gertatu dena da batzuentzat hirugarren euskaraldia dela eta oso beste urtetan oso berehala izena eman zutenak eta aldi hontan badute lehengo txapa etxean eta ez dute urratsa egin izena emateko, baina hoe badakigu urte guztian egiten dute euskaraldia eta euskaraldia egingo dute aurten ere. Wow, bero, ez da lehiaketa bat, esan nahi dut. 200 ala ere berretsi dute eta jende aldu da, bada gogoa, beraz ez da gaizki ez. Ez da gaizki ikusita hasiera zailak izan direla, beti ere giro, pandemia ondoko giro hori, jendeak aldatu da pixka bat ere, eta orduan erran dezakegu emaitzak onak direla. Eta gero kontutan hartu behar da ere, ez du garras bukatu oraindik, baina 21 entitatek eman dute, erran nahi du baditugu garagia, farmazia, ostatuak, medikuak, eta hor 22-23 bat izango dira bukaeran, eta hori ere polita da, zeren hor toki batzuetan ariguneak sortzen dira, ordan bizpairu pertsonen artean bada alako hitzarmen bat, ba, bi aste horietan bederen eta geroko ere, gero segitzea da helburua, baina egingo dutela indar bat. Orduan horiek bi indar egiten dute bat pertsona gisa, norbanako gisa, beren familian laguneekin eta bar kanpoan eta beste bat lantegi barnean eta bi gauza desberdin dira. Da izan daitezke lantegi barnekoak berba zailagoak kudeatzeko edo ez, kontrakoa ere. Beraz horiek bi ardura edo hartzen dituzte beren txapartze hortan.
Maiten aldau hemen izena edo ez?
Eta?
Naia.
Zure izena?
Ana.
Ana, zuk ere Euskaraldian parte hartuko duzu urruñan?
Hori da.
Kusi dut, familia osoaren dako hartu dituzula, txapak.
Hori, bai. Bai, bai.
Hau bizi, belarri prest?
Denetarik. Hiru hau bizi, belarri prest bat, eta denek gure inean parte hartzeko moduan.
Bigarren urtea, hirugarren urtea duzu edo lehena?
Hirugarrena, ez? Bai, estapenetik egiten dugu.
Eta nola ikusten duzu Euskaraldia beharrezkoa? Hizkuntza ohiturak aldatu dira zuen kasuan? Baliagarri izan da Euskaraldia?
Lehen aldietan deskubritu ditugu pertsona batzu Euskaraz hitz egiten zutenak eta estapenean beti frantsesez hitz egiten ginuen pertsona haiekin edo denda horietan eta hor hartu gira azkenean Euskaraz bazekitela, beraz ez, ideia hona da jendea hegemanetan Euskaraz saharazteko. Gero pena da epe labur horretan bakarrik egitea, baina bo, jendea motibatua da, eta ara?
Aurreko Euskaraldiek urruña mailan utzi duten arrasto ez oihartzunik baduzu, edo jendea pozik gelditu da?
Pozik bai berez, baina gero badakigu bereziki Euskal Herri osoan egin diren ikerketetan irauten du eta toki batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, oso komplexua da aztertzeko. Irauten omen du hilabete batzu eta gero berriz ere kalera bilera berera etortzen da, erran nuke batzuetan behar da txertua bezala bizkat halako bigarren bat ematea eta hola ez noiz behinka. Ez dakit noiz arte iraunen duen Euskaraldiaren mugimendu honek, baina beste euskarazko festa batzuk eta bezala egun batzuetan bederen irauten badu eta gero atxikitzen badu pixka bat, horren beharra ere badu.
Zer behar duzu, bi hau bizi?
Hemen ariketa sozial bat burutzen da, herri honetan ere, hizkuntza ohiturak aldatzea, eta nolazbait ere, herrian euskara gehiago entzutea izaten da helburu.
Bai, hori da. Azkenean, inertziaz, askotan ez dugu, batzuk deitzen dute, hortan ari direnek deitzen dute, estres linguistikoa. Zain du, euskaldun batek, sartzen delarik toki ez ezagun edo ezagun batean, baina beti badu alako kezka euskaraz egiten badut zer izan den da erantzuna. Eta batzuetan konturatzen gara egunon bat erraitearekin nola pizten den besteak, ondoan pizten gaitu, edo gutxi daki baina gogoz erabiltzen du, izan diteke ostatu batean eta egunon eta zen nahi duzu eta gutxi dakite, baina esan nahi dut laguntzea ere, eta helburua da olako jendearekin elkarrizketa elebidunak sortzea. Ohitura gutxi izan dugu, eta 2020ko Euskaraldian izan zen, hori izan zen berritasunetako bat, konparatuz 18koarekin, eta da onartu behar dugula, ez dakienarekin edo gutxi dakienarekin, guk lagundu behar dugula, ahobiziek behar dugu lagundu, eta arek behar du kudeatu elkarrizketa, eta ez guk oro jakintxuek. Erran nahi du, ari utzi behar zaio erraiten, baina orain ezin dut gehiago, ni posible dut frantsesez egitea, baina ulertzen zaitut zuk egin euskaraz, hori bikaina da. Eta hola jende hori ere biltzen duzu, bestenaz, jadani konturatzen gara, emaitzetan beti, bai lehenean eta bigarrenean, hau biziak dira, baina askoz gehiago. Eta pena pixka bat ematen du ez ikustea belarri prest gehiago. Gero herri batzuetan kontrakoa ere gertatuko da, baina hemen iparraldean bederen gehienak hau biziak ziren. Beraz, jadanik batzuek irabazitako jendea, baina horiek ere behar dira. Eta besteak, pixka gutxiago, baina ari dira poliki-poliki sartzen. Beraz, hori da interesgarria, batzuetan ustekabe politak gertatzen direla, eta helburua da gero hori 15 egun horiek pasatuta, konkistatu ditu untoki horiek, gogo honez eta ez dakit espiritu on batekin konkistatu dugun jendearekin segitzea, nik badut adibidez toki bat, deskubritu nuen emazte horrek posible zuela ogia erosten dutalarik ezagutzen ditu, indarra egiten du prezioak ere euskaraz galde egiteko, eta ez dut publizitaterik egingo, baina merezi luke, baina erran nahi dut, gaur egun ikusten hauen bakoitzean, agur erraiten dit, eta zen nahi duzu galde egiten dit. Eta bukaeran ere beti agurra euskaraz egiten du. Hori, eta ez da hemengoa, eta hori iduridu gutxi dela, baina ikaragarria da. Zeren ni sakeltegi hortara joaten naiz, ogia erostera, eta norbaiten agur goxua hartzera ere bai. Eta erosketa batean, bada ere pertsona, nor duzun, gaizki pasatzen bada, gaizki pasatzen da erosketa. Naiz eta gauza honbat erosi ulertzen duzu, bat da dena. Eta hori euskaraldiak hori batzuetan lagun dezake.
Azken galdera bat, gaur txapa banaketa izan da, astelena, beste egun bat ere izanen da, txapa banatzeko egun gehiago izango dira?
Bai, asteazkenean egiten dugu beste bat, ordu beretan, seitardietatik eta zazpitardietara. Eta gero ikusten badugu jendea eske hasten dela, behar bada zerbitzu hori eskatuko diegu herriko etxeko harrerakoei, duela bi urte hola egin genuen, eta batzuk etorri ziren harrerara. Gero ikusi behar dut nola diren lanez eta hori dena, eta zeba eski dinenez hori egiteko. Baina saiatuko gara, ala ere, jendea asebetetzen bere eskaeretan.
Mila esker.
Deusetaz.